Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a unha nova emisión de Vivirmos no mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e máis o Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que xa levamos nada menos ca un lustro a falar dos diversos aspectos dun choque da nosa civilización contra os límites do planeta, que a cada paso está presente dunha maneira máis dramática nas vidas de todos nós. Hoxe teremos o gusto de contar connosco no estudio co concelleiro de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica, Manuel Lens, para nos falar dunha iniciativa moi interesante que está a ter lugar no noso concello. Mas antes de comezarmos a nosa conversa con él, contarvos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono, Evelyn Martínez nos controis técnicos. Comezamos. Como vos decía hai un momento, hoxe temos connosco a Manuel Lens Cernadas, concelleiro pertencente ao grupo do PSOE-PSDG e que ten ao seu cargo os temas de medio ambiente, transición ecolóxica e tamén turismo, senón limbal, dentro do goberno municipal. Ben, pois benvido por primeira vez ao noso programa, Manuel.
Hola, moi boa tarde.
Que, por certo, non sei porque tiña en mente que xa viñeras na outra ocasión ao noso programa, pero puido ser porque xa tiñamos entrevistado no seu día o teu antecesor, creo que fora no cargo, Javier García Uldrís, hai uns anos, e eu quedara coa idea de que xa viñera un concelleiro de medio ambiente ao programa. Ou tamén esa cadra, porque é o máis probable, porque levo tanto tempo tentando cadrar as xendas contigo desde que estás no cargo para que viñeses polo noso programa a falar dun tema ou doutro, que xa era case como se fósemos vellos coñecidos. En calquera caso, pois, din que nunca é tarde, se a ocasión é boa, e o tema que te trae hoxe por aquí, pois, semella algo digno de celebración. Vou facer unha pequenísima introdución para a nosa audiencia, para que non saiba que a finais do mes de agosto tivemos coñecemento de que un lugar de Ames obtivera o recoñecemento de Aldea Modelo por parte da Xunta. E, en concreto, o lugar de Ferreiros, na nosa parroquia máis occidental, Agrón. Comezas explicándonos que é isto das aldeas modelo e por que é importante.
Bueno, vamos a ver, primeiro temos que definir o que é unha aldea modelo, ¿no? En principio parece que nos salta como aldea modelo, unha aldea tal. É nada máis longe deso, ¿no? Unha aldea modelo é algo que está dentro da unha iniciativa, non algo, non unha iniciativa que está dentro da lei de recuperación de terreo agrario. Entón, o que se trata é de recuperar para uso agrogandeiro forestal os terreos que rodean a unha aldea. Entón, neste caso, pois, aparte, esa aldea ten que ter unha serie de condicións, é dicir que, entre outras cosas, é que a súa poboación pois, que fose disminuindo estes últimos anos, ¿no? Como suele pasar na maior parte de Galicia e sobre todo na zona de Ourense, pero Ames neste caso tampouco se queda atrás, ¿no? E temos unha aldea que é Ferreiros, que está en Agrón, limítrofe xa co concello veciño de Brión, uh-huh. E que a día de hoxe pois, ten solo un habitante, que é Paco, un home que vive ali, e cando se pon mal ten que ir para a casa dunha irmán, pero que ali está como un campeón aguantando, disfrutando da súa aldea, das súas ovellas, das súas abellas que a velutina lle deixa, cando ten baño lle deixa seguir, e ali está. E o que se trata, pois, é eso, de esas terras, pois, recuperalas para o seu uso agrogandeiro.
E ademais, ten unha característica especial, e isto pois, pode ser un mérito, non? Especial para Ames, de que é o primeiro lugar deste tipo que se declara na nosa provincia, non? Sí, porque xa previamente había outros, como decías que agora, en Ourense, e sobre todo tamén en Lugo, non? É dicir, é a primeira que hai na provincia da Coruña.
Sí, efectivamente. É que todo ese Atlántico, como se sabe, é onde está máis concentrada a poboación da nosa comunidade autónoma, non? De Galicia. Entón, bueno, é complicado, é difícil, non? Pero, bueno, isto surxiu todo dunha reunión que tivemos a principio de mandato co Manuel Rodríguez, con Xosé Rodríguez, o conselleiro, que nós queríamos apoio para o noso plan de plantacións, para as faixas, e dixo, nós temos isto, se vos interesa, xa nos pois trae para aquí, que nos, claro que nos pode interesar. presentamos varias propostas e a proposta que saiu pois foi a de Ferreiros. E aquí estamos. Claro, ora hai outra en Porto do Son que tamén está en trámites. Ainda non teñar según se indica, ainda está no trámite de recollida de firmas.
Pero bueno, o de ser os primeiros xa non lo quita ninguén.
Eso ninguén non lo quita. Eso
por lo menos os primeiros da Coruña.
Ese é algo noso, sí, ese é algo noso. A parte creo que fixemos un bo traballo, sobre todo que o protagonista non é o concello, que o protagonista son os veciños que eran donos das terras que claro. que as ceden para que aí se leve a cabo esta iniciativa.
Claro. E aí agora un ano estabades desde o concello aínda comenzando a explicar a xente do lugar ou máis ben supoño os propietarios das leiras, porque se ali solamente vive un señor e os propietarios que non viven ali, non? Entendo. En que consistía isto das aldeas modelo? E antes dos 12 meses xa se conseguiu o objetivo, non? Porque parece que foi un proceso bastante rápido. A mí xórdeme a primeira pregunta, que por que escollestes precisamente Ferreiros? Por esa combinación que decías ti de que tiña xa moi pouquiña poboación... O por que foi en concreto?
O sea, non se deixa digo, dentro do concello propuñáronse varios núcleos, a maior parte deles en Agrón, porque é unha pode ser quizáis a parroquia que máis sufriu a despoboación estes últimos anos, non? Porque entonces pois fixemos varias propostas e a que nos aceptaron pois foi a de Ferreiros. É un traballo, inda que fai un ano que fixemos a presentación aos veciños, bueno, no medio da pandemia, parouse todo, temos tal, claro. Entonces, nós o primeiro que quixemos facer foi antes de empezar con este proxecto foi buscar que houbese interés, claro. Que houbese, é dicir, vale, está moi ben poñer en valor os terreos que ahora mesmo están abandonados, pero nós queremos asegurarnos de que haxa interés e que haxa alguén que queira entrar ali a facer algo. Non que se declare unha aldea modelo, queda moi bonito, pero que pase un ano, que pasen dous anos, e non haxa ninguén que se queira facer cargo. Nós ahora mesmo hai interés en montar ali algo, ou allá surxan máis propostas. Entón, bueno, unha vez sabido ese interés, fixemos o traballo de ir identificando quen eran os propietarios. Estábamos en contacto directo coa Gader, entonces bueno, pois unha vez pasado obrando o ano 2021, decidimos pois xa convocar os veciños, falamos con Beo Alejandro, que era o seu director de xeral de creo que era do Banco de Terras, non me acordo exactamente o cargo que tiña. Alistamos nesa reunión, estuvo Patricia, a técnica da Ola da Natureza, quen estaba o meu carón a codo con codo levando este tema, Blas, evidentemente, o noso alcalde, para dar apoio e tamén explicarle a xente o que significaba esta iniciativa, e Alejandro, evidentemente. Entonces, en ese caso, explicouse aos veciños, creo que se explicou moi ben, que lle quedou moi clara a xente de que consistía unha aldea modelo, que tiñan que ceder as súas terras ao Banco de Terras, que en ningún caso se perdía a propiedade, porque é algo que ten que aquí temos moi apegado, sí. Entonces que non se iba a perder a propiedade nunca, en ningún caso. E máis, iban a facer vai a propia Xunta de Galicia, pois vai a facer un estudio e xa referenciar todas e cada unha das fincas que están dentro da aldea modelo e pasar ao seu registro a nome do seu propietario.
É dicir, como servicio que ganan eles ou simplemente por estar nesa aldea modelo.
Efectivamente, porque aquí sempre temos o tema de que non é que cando falte o meu fillo non sabe onde están as leiras, pois oi, van a estar xa referenciadas e ainda que non vai a elas, pois en calquer momento pois pode ir a elas, non? O sea, temos... E bueno, é que sobre todo pois que unha vez que alguén queira ofrecerse cargo desas terras, pois vai a cobrar un alquiler. Ningún se vai a facer rico, pero non vai, pero
por lo menos non lle vai a dar traballo.
Efectivamente, non, porque é moita xa. Entón, bueno, por esa reunión pois vimos que a aceptación foi bastante boa. Despois o que fixemos foi damos un plazo, pasou ese plazo, algúns viñeron a anotarse xa, a decir, teño interés e tal. Entón, visto que a xente sí, naquele momento estaba de acordo, pois fixemos unha visita a Osmos, a visitar a Martín, que ten ali unha explotación de porco celta, fomos a vela, e algo que nos chamou moito a atención é que se respetan os marcos, respetanse as corredoiras, respetanse os valos, aquí non se vai a tirar absolutamente nada, claro. O que é a esencia da aldea.
Es decir, non é unha concentración parcial.
Efectivamente, o sea, o que é a esencia da aldea, das leiras de toda a vida, vais a respetar, que iso é algo que creo que é moi bonito, ¿no? E aquí dá un cariz máis a esta iniciativa.
Claro, que a parte de sustentable. Entón, entendo que se hai xente interesada en ir traballar ali ás terras, que non é, digamos, unha cosa simbólica, que, bueno, que dai esas cosas de sentámonos a esperar que veña alguén, non? Traballar.
No, claro, non sei que hai interés, pero, bueno, pode haber máis interesados que estén de acordo, porque, uh-huh. bueno, isto é un proceso...
aberto.
Un proceso aberto e listo. O sea, de feito, ahora mismo fai dúas semanas, se mal non recordo, foi declarada xa de interese público a aldea modelo de Ferreiros. Ora está no prazo de delegación, pero xa nos consta que están xa solicitando os permisos sectoriais, Agua de Galicia e demais, para empezar coa limpeza. Están xa preparando teñen que facer un estudio donde ese estudio diga que tipo de actividades agroforestal, agrogandeira se pode implantar ali, porque non é decir...
Sí, era precisamente o que te quería preguntar, ¿no? Se había criterios para que, por exemplo, sexa un cultivo ecolóxico ou, non sei, adaptados ao cambio climático, ou, bueno, se poden ser proxectos agrícolas, gandeiros, de todo tipo, ou apícolas, por exemplo, como...
No, poden ser proxectos de todo tipo, non? Nese sentido. Hai terreos que se van a prestar máis, señor, pois para plantar, señor, pois para plantar trigo, centeo, sempre se busca o que se trasladaba, o que busca en esta iniciativa é que sea basada sobre todo en produtos tradicionais da nosa, claro. da nosa terra, é dicir, non aquí non ten cabida pois
imagínate unha gran empresa que viñese poñer claro. froitos vermellos, non? Como está pasando en creo que era pola zona norte de Lugo, que veña unha gran empresa no, e digo, "No, queremos estas terras, imos poñer aquí uns invernadoiros, imos traer aquí man de obra inmigrante, imos ese tipo de proxectos non terían
cabida." En principio non terían cabida, porque non outro nada aquí pois a horta tradicional, pois que teñas vacas, que teñas cabras, que teñas apicultura, calquer tipo de actividade que sea tradicional da zona que se preste.
Eso que quen o decide? Os donos, a Xunta, o Concello de Ames, quen decide?
Eso é a Xunta quen fai un estudio sobre o terreno e decide que en base a como este terreno, que tipo de explotación se pode estar ali.
Uh-huh. Vale, é dicir, dentro do recoñecemento da aldea modelo, digamos que eles quedan un pouco co control do que se fai en concreto ali, ¿no?
Claro, que es, evidentemente.
Xa. Ben, e tamén sería interesante, ocorreseme a min, desde a óptica máis integral que é habitual neste programa noso, que para ser ideal, unha aldea conviña tamén mirar, por exemplo, como se edifica nela, porque non sei se a xente que vai a traballar vai, por exemplo, restaurar unha casa e se van a instalar ali, que tipo de enerxía van a utilizar, como se vai desprazar a xente, bueno, pues toda unha serie de criterios que nos adoitamos vencellar con eso que se chama a sostibilidade, ou mellor ainda, o da resiliencia. Que é tan importante cada día que pasa. Ti que opinas? Eso, cando echamos unha aldea ideal tamén sería ideal, non? Que fose isto.
O inicio é o que te comen falaba a Astora do tema das terras, pero xa o ano pasado empezou a Xunta, ora xa empeza a Astora, era todo centrado na parte agraria, na parte, chamemos de explotación agrogandeira, e ora pois tamén xa empeza a haber axudas tanto para os concellos, para dotar de servicios ao pobo xa, a propia aldea, vamos chamar as casas, dotar de servicios, e creo que tamén xa empeza a haber axudas para a propia xente da propia aldea.
É dicir, unha vez de que tes ese título, digamos, de aldea modelo, ábreseche un montón de portas, non? Esta é, digamos, a primeira.
Ábreseche outra porta de que ti podes empezar a xa pedir axudas para... É dicir, o ano pasado foi o primeiro ano, estábamos co tema, pero non estaba feita a declaración, e non podemos oitar non podemos saltar desde o concello a solicitar ningún tipo de axuda, pero este ano sí xa contamos con eso, entonces pois este ano pois estamos a esperar a convocatoria e ver en que podemos solicitar axudas. E creo que tamén hai axudas, isto teño, pero claro, os mirei só a parte do concello, non mirei a parte do particular, pero creo que a nivel particular pois tamén van a ser axudas para rehabilitación de casas e demais tipo de, o sea, entendo que para porque a xente, queremos que a xente volva para o rural, pero hai que volver para o rural pero nunhas condicións de vida dignas e aceptables, non?
Lógicamente. E cal é a análise que facedes no PSDG ou ti personalmente de por que, ainda que antes tamén apuntabas alguna cousiña, non? Por que costa tanto a xente propietaria de terras poñelas no banco de terras? Quero dicir, a priori, non? Non falo deste proxecto en concreto, senón cando dís, bueno, pues o banco de terras non funciona, hai moi pouco, a xente non se anima. Cal é o problema para este non se desenvolver e solucionar iso que dicimos tantas veces, non? De que hai terras buscando xente e xente buscando terras e non se atopan.
Non, sen dúda, aparte hai, se botamos un vistazo a nova lei, non? A lei de recuperación de terras agrarias, hai moitas hai moitos moitos instrumentos que axudan, ¿no? A que a xente nova, a xente que quere apostar polo rural e que quere facer explotacións, pois que teña acceso a terras, ¿no? Eu creo que algo que vai no noso ADN, pero o allá o soupésemos, cal é o problema, porque se sabendo un problema, se identificamos un problema, podemos saber cal é a solución. Pero creo que isto é moi difícil. Aquí somos, chico, creo que vai no ADN do, do galego, que aquí podes ter un monte que non che catro pinos que non, e ti non vas cortar, como vai unha collerche unha pola, xa vas salir e armas un cirio. O sea, sí, somos así, non?
Unha mentalidade.
Igual que xa desde fai a lei... A lei, do, a lei de montes pois tamén contempla diferentes accións para que a xente pois se xunte, faga sociedades forestales e demais, e ao final pois non se fan.
Xa.
Non sei, somos creo que algo que vai no propio ADN do, do galego.
Pero bueno, pode ser o que decías ti ao principio, non? Que es unha vez que lles aseguras que non van perder a propiedade, de o control, de que incluso van ter beneficios, que lle las vas registrar ben e tal. É dicir, unha vez que se explica, supéranse, non? Eses atrancos, polo menos neste caso sucedeu. E a xente, a maioría da xente de propietarios de ferreiros animáronse.
Non, non, sin dúdas. De feito, unha vez que houve declaración, houbo entrarnos por rexistro máis solicitudes para...
Ah, claro, unha vez que foron os, claro, os primeiros...
Porque
después,
unha vez que tes o 70% e dixen, empezo xa a tal... pero xa me consta que houve entradas por rexistro solicitando adherirse tamén a aldea modelo.
Pois moi ben.
E bueno, isto supóñeme que ao final, pois non sei... se conseguirá que sea casi do 100% ou allá do 100%.
Ajá.
Porque o que non se adira, ten que saber que ten que ter as terras en produción.
Ajá.
É dicir, non é dicir, teño a salir, no, tenes que ter en produción, que unha produción que cumpla os mesmos requisitos que as outras que están dentro.
Ajá. Ben, e un obxectivo adicional destas aldeas modelo é evitar os incendios por medio da dedicación das leiras potencialmente incendiables ao cultivo. Iso como se relaciona co programa de sustitución de eucaliptos e piñeiros que leva anos facendo o Concello de Ames en diversas parroquias? Ti xa antes nos apuntabas que precisamente cando descubriste esa posibilidade das aldeas modelo foi precisamente como unha maneira de buscar potenciar, non? Ese programa de sustitución de especies perigosas.
No, sí, de feito, é que aparte dentro da duque da aldea modelo entra tamén a limpeza das faixas de xestión secundaria de biomasa, non? Nos Ames somos un concello que, somos, sendo un concello de alto risco, non temos unha parroquia priorizada, que iso ao final ven sendo un problema ou unha ventaxa, creo, da que non dispoñemos, porque se ben é certo que temos moita xente maior, é certo que temos moita xente maior, e que se lle mandas a carta para que limpen o que teñen en faixa, pois... sempre digo que non sei a quen chamar, é que eu teño unha edad, eu xa non podo, tal e cual, non? E se tes unha parroquia priorizada, a propia xunta, por medio do SEAGA, pois a un precio, de verdade, que irrisorio, verdad? Porque que che cobran 350 euros por hectárea por facerche a limpeza dunha finca, aquí as fincas que temos, que son moi pequenas, pois
sí, a min cobramos por media hectárea.
Claro, sí, pero bueno, pero
así
tío...
Que está ben. Está.
Entonces, que pasa? Que eso non temos. Pero está que se che declaran aldea modelo, por si que che fan esa limpeza. Entonces, a nosa idea, que temos na cabeza, pois propoñerlle tamén aos veciños de Ferreiros, os que teñen as propiedades nas faixas, facer plantación tamén de frondosas caducifolias nesa faixa.
É dicir, que se están como realimentando positivamente os dous.
Efectivamente, un proceso non excluye o outro. Neste caso, pois demostramos de forma clara que se complementan ao 100%.
Claro. E que tal vai ese plan? Como canto se leva feito? Cales son as seguintes parroquias onde se vai facer? Como está agora mesmo ese plan de sustitución de
pois este ano estamos traballando na pola zona de Ortoño, pola zona da Tarroeira, zona de do Castro de Ortoño. E bueno, empezamos o ano pasado, seguimos este ano, o único que imos a facer novo este ano imos a meter o que a Ferreiros, porque claro, xa entra dentro do plan, pero non imos facer ninguna outra faixa, porque xa é unha faixa moi grande, que ten moitísimos propietarios. A aceptación que está tendo por parte dos propietarios está sendo moi boa, como está pasando no resto de faixas. Bueno, estamos moi contentos co plan, vese que é útil, que é necesario. De feito, este ano, este verán, estábamos moi preocupados porque tuvemos unha Semana Santa, tuvemos unha vaga de incendios que non entendíamos cal era o porqué. Nunca entendes o porqué dun incendio, pero estes non entendíamos porque un sábado, outro domingo, o sábado de Semana Santa, outro incendio. En ese que houve en Semana Santa quedou moi patente o que son as faixas. Produciuse en Ventosa, estaba feita a faixa, aparte de facía pouco, a faixa estaba limpa, e os veciños non estaban preocupados. E o lume, independentemente que non era unha época que estuvese todo moi seco e tal, pero bueno, de todos modos, arderon 8 hectáreas en total, pero a tranquilidade que dá aos veciños e a utilidade que
non verse rodeados faixa, de eucaliptos é moita
tranquilidade. Notase moito, é verdad que é un, ese foi un plan anterior á entrada do novo goberno, pero creo que hai que aplaudilo, e que bueno, que creo que moita xente nos quere copiar.
Pois moi ben, neste programa temos falado moitas veces de conceptos como o da economía circular, a economía verde, a transición ecolóxica, dicindo como que deben facernos volver a nosa ollada non a altas tecnoloxías maravillosas de modernísimas renovables, senón ollar como sociedade tamén as administracións cara ao noso mundo rural, ao mundo agrario, que foi o sostén desde tempo inmemorial do noso povo, e que tras a debacle prevista da industrialización unha vez deixemos de usar os combustibles fósiles, ben sexa por se esgotaren ou por evitar adentrarnos nun caos climático apocalíptico, pois está chamado a ser de novo o noso sostén. Ti crees que hai conciencia disto cando se fan este tipo de leis, como a que falábamos da Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia, ou xa baixando o terreo das accións municipais? Tamén cómpre preguntar, estades a actuar nesa liña con esa conciencia de que o rural, o sector primario, é o principal sector de futuro tanto para AMES como para o resto do país?
Esa é unha pregunta que é moi complicada, a verdade. É moi complicada porque estamos, se miramos os últimos 40 anos, eu sempre miro os meus 48 anos, miro cara atrás, vivo nunha aldea, unha aldea que cando era pequeno era eminentemente agraria, donde quitando o meu pai, que non tiñamos terras, pois iba a traballar máis dous máis que tal, o resto pois a mellor iba a traballar a Feiraco, que está ali cerquiña, pero todos tiñan explotación na casa, unha vaca, dúas vacas, tres, o que tiña cinco vacas era tremendo, e quitábase de beneficio a esas vacas, no? A eses animales que ti tiñas. O tempo foi cambiando, chegamos ao momento en que non era, deixaba de ser rentable, empezamos a vivir de outra maneira, no? Entonces, volver ás orixes, peixo, como estaba facendo? Vexo difícil, porque ahora mesmo tal como están as cousas,
pero é precisamente por eso, porque tal como están as cousas non pode durar, que é o que dicimos no noso programa, pero... no, quero decir, temos que falamos de economía verde, economía circular, a economía máis verde, máis circular é o mundo agrario. Basicamente, que se reaproveita todo, é o máis sustentable, non?
Sin duda, pero chegamos a un momento que de repente, si para que unha eu fai anos teño un amigo que é gandeiro, fai 15, 16 anos, falamos e decía el que naqueles momentos a cousa foi a peor. Para considerar unha explotación gandeira sustentable, tiña que ser autosuficiente, tiña que ter 40 cabezas. Claro. Hoxe en día son máis, entonces.
Claro, pero son os condicionantes, digamos, impostos, ¿no? Non era como, quero decir, que viñeron impostos por unhas determinadas políticas. Pero bueno, quero decir que ves que está difícil, non?
Moi complicado.
Facer central todo o que é a transición ecolóxica no mundo rural. Ben, pensando noutras das áreas da túa incumbencia no goberno municipal, ti cuidas que o feito de ter unha aldea modelo podería ser un bo comezo para desenvolver algo así como un turismo da sustentabilidade ou da resiliencia rural? Quero dicir, de aquí a uns anos, cando xa estea, digamos, a esa aldea xa non sei, xa sexa realmente unha realidade moi transformada, con nova xente ali facendo cousas, ti pensas que habería cabida para este tipo de, ¿no?, novo turismo da sustentabilidade, xente que viñese coñecer esas experiencias de outras partes?
Pois eu creo que sí, digo sinceramente, ¿no? Porque date conta que ahora mismo a xente gusta moito salir, ¿no? Os produtos naturais están moi valorados, ¿no? Volvendo un pouco á pregunta de antes, un produto natural é moito máis caro que un produto dunha explotación intensiva. Entonces, aquí imos tamén a pobreza alimentaria, ¿no? Podemos entrar en esos temas, ¿no? Pero bueno, deixando esa parte, creo que sí, eso vai ser un punto de atractivo, porque a menos non podemos olvidarnos que é un concello que ten moitos puntos de interese, ¿no? Ti xuntar o camiño de Fisterra porque pasa por Ponte Maceira ou coa Ribeira do Tambre, poder acercarte hasta unha aldea modelo, subir hasta as Torres de Altamira, xa no concello veciño de Brión, creo que ten moito potencial, non? E hoxe en día, pois, inda que a xente non volve ás aldeas, a traballar nas aldeas, gusta lle ver o que se fai, non?
Moi ben, pois ficamos xa sen tempo para máis, Manuel. Foi moi interesante coñecer esta iniciativa e esperamos que teña moito éxito, que se replique noutras, mellorando todo o que sexa preciso. E a ti esperamos terte novamente neste espazo da Radio Cidadá para nos comentares outros aspectos do que se está a mover a nivel municipal relacionado coa transición ecolóxica, así que quedas convidado.
Moi ben, moitas gracias.
Moitas grazas e ata a vindeira ocasión, Manuel.
Ata logo.
E agora, como sempre, o noso peche musical. Nesta ocasión escollemos un tema de música tradicional do noso país irmão do sur, Portugal. É un corridiño, forma musical típica do Algarve, que leva por título precisamente Os Ferreiros, e que lles queremos dedicar os nosos modélicos paisans da Beira do Tambre. O compositor é Xosé Ferreira, pai, e o intérprete Miguel Guerreiro. E así, con música, despedímonos até a vindeira semana, lembrándovos que podedes escoitar os nosos programas en diferido en amesradio.gal, na nosa canle en iVoox, e tamén no web amespospetroleo.wordpress.com, aínda que aquí polo de agora non están publicados os máis recentes. Así que até unha nova emisión de Vivirmos no Mundo Finito, que sexades modélicos habitando esta terra.
Thank you.